bana ya Yesu Kristo, bana masi ambao tuna biso nyoso, mbula malamu, nzambe apambula biso na mbula oyo ya 15. Lelo tokotanga na mokanda ya ba Filipi na kabu ya na mokabu ya mine verse ya 19 totangi boy. Nzambe na ngai azali na bomengo pe lokumu nyoso, yende moto akopesa bino biloko nyoso oyo bozali na yango posa pona Kristo Yesu. Oh bandeko, sango malamu, nambula oyo ya sika ya 2015, soki ezana eloko to yebi, oyo to koki kotie la motema, eloko wango ezali elikia epa ya nzambe. Nambula oyo ya sika, makambo ya sika, nzambe alobiete to tiele motema, po ye alingia sa isabiso, po na makambo nyoso oyo koye la biso na mbula oyo ya sika, nzambe alobi biloko nyoso, oyo tozana yango posa. Ye alinga pesa biso yango pona Yesu Kristo. Oh, to sanzo la nkolo ya Yesu, nkolo la biso Yesu Kristo. To pesa matondi. To pesa nzambe matondi pona molimu santo. Ye nde ya kusunga biso na mbula ya sika. Mbula malambwe.